Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Ukrainaning Xarkov viloyatidagi yotoqxonaga raketa hujumi uyushtirdi. Bu haqda Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati xabar bergan. Qayd etilishicha, kecha 17 avgust kuni soat 21:40 atrofida Rossiya harbiylari tomonidan 3 qavatli turar joy binosiga zarba berilgan. Hodisa oqibatida 7 kishi halok bo'lgan, 13 kishi jarohatlangan. Soat 23:38 da yong'in qurshab olindi. Yong'inni o'chirish va odamlarni vayronalar ostidan qutqarish davom etmoqda, deyiladi xabarda. Xarkov viloyat kengashi rahbari maslahatchisi Natalya Popovaning so'zlariga ko'ra, yotoqxonada eshitish qobiliyati zaif odamlar ham yashagan. Ular voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilganlar orasida bo'lgan. Biz shifoxonadan ma'lumot kutyapmiz. Ular zarbani eshitmagan bo'lishi mumkin, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.